Bulchiinsi Benishaangul Gumuz humna badii gara TPLF jedhani akka harkanna kan armaan dura gaafatullee akka itti gaafataman biiroo kominikeeshinii naannoo sanaa jedhetti ammatti nama harkannaas hin jiru. Ammallee guyyaa dhiqaan keessatti guyyaa keessatti harkinnadha jedhee gaafatee jedhee jedhan. Nakkoon malkaatti erge.
Pireezidaantii naannoo Benishaangul Gumuz obbo Ashaallee Hassan qaamoleen badii Hawaasa yookaan Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay wajjin ta'uudhaan godina Metekel keessa socho'an yeroo gabaabaa keessatti harka isaanii qaama komaandi poostii godina Metekelitti akka kennatan jechuun yaadachiisuu isaanii waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz beeksisee jira. Itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Mallasa Bayyanaa akka jedhanitti qaamoleen akka harka kennatan waamichi taasifameef qaamolee Hawaasa wajjin ta'uudhaan godina Metekel bakka garaa garaatti rakkoo nageenyaa geessuun lubbuu namaa balleessaa turanii fi qabeenya mancaasaa turan rakkoo nagaasummaa turanii jedhanii jiru. Qaamoleen kunneen kaleessarraa jalqabee yeroon torban tokko kan kennameef ta'us dubbatanii jiru. Obbo Mallasan qaamolee mootummaan humnoota badii jedhee waamu kanaaf waamichi kan taasifame kaleessa yommuu ta'u hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti namni tokkollee akka harka hin kennanne obbo Mallasan itti dabalanii dubbatanii jiru. Yeroo mootummaan naannoo Benishaangul Gumuz qaamolee badii Hawaasa yookaan Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay wajjin ta'uudhaan naannoo Benishaangul Gumuz keessumaa godina Metekeliin jeeksisan irratti tarkaanfii fudhataan jira jedhutti namootni geejjiba irra turan lakkoofsaan torba ta'an godina Metekel aanaa maanduraa jedhamu keessatti humnoota hidhatanii madaa'uu isaaniitu gabaafamaa jira. Yeroo mootummaan naannoo Benishaangul Gumuz humnoota badii jedhee waamu irratti tarkaanfii fudhataan jira jedhu kanatti haleellaawwan akkanaa dhaabbachuu maaliif hin dandeenye jennee kan gaafanneef akkas jedhu obbo Mallasan.
ላይ ኮማንድ ፖስቱ ከታወቀ ጊዜ አንስቶ ከ280 በላይ የሚሆኑ በሰላሞች ላይ የመደንቸስ እርምጃዎች ተወስደዋል።
ጎድነ መተከል ኮማንድ ፖስት የሚገለጸመ ቦታ ቃሙሌ ሄደተን ይበለዋል ሰደተማውልታን ረቴ ተርካፊ ፍረተን ይጅራ ለሞተ ሰገልተመ ቢፈገራ ገራት እንዲገራቱን ረቴ ሰከሱ መተርካፊን ኦላንቱማ ሴራ ምልከኔ ሱፍረተሜራ ሜሻሌ ወራና ሰደተኒሽን ኦልታኒ ወራን ተከይሰቲ ቦዱን ደንዳሜራ ወሶኩን እንዳተው ገሩ rakkoon hin jiru jechuun hin danda'amu. Rakkoon kun maaliif hin dhaabbanne isa jedhuuf farri nageenyaa kun gubbaamaa jalqabee abdii kutataa waan jiruuf iddoo garaa garaatti haleellaa raawwachuudhaaf rakkoo uumuudhaaf tattaafachuun isaa waan hin oolle. Isa kana dhaabuuf ammoo uummatnii fi qaamni nageenyaa waliin ta'anii hojjetaa jiru jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Laakuur Malkaa Amboorraa.